parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. La faco Esperanto lingvo kai literaturo de la Budapeŝta Universitato Eötvöst Loránd ĵus eldonis duan volumon en la kolekto Esperantologiaj kajeroj por marki sian dekjaran jubileon. En tiu ĉi dokumentaro ni trovis interesan eseon de Maria Berecki, studentino de doktoro István Cerdaeli, pri la verkisto Sándor Satmári kaj lia fama romano Vojaĝo al Kazaĥinio. Jen laŭ tiu ĉi studo sciigoj pri la vivo de Sándor Satmári.
Sándor Satmári naskiĝis en la jaro 1897 en la hungara urbeto Gyulja. Lia patro estis oficisto kiu ofte translokiĝis. Tial Sándor vizitis la lernejon unue en Alsokubin, nun en Ĉeĥoslovakio, poste en Lugos, nun en Rumanio, kaj fine en Budapeŝto. En tiu ĉi urbo, Sándor Satmári studis en la mekanika fakultato de la Teknika Universitato. Post akiro de diplomo, li fariĝis inĝeniero en la fabriko Mavag, kie li okupiĝis pri maŝinprojektado, ĝis kiam li fariĝis pensiulo.
Dum la universitataj jaroj kaj ankaŭ poste Satmári multe interesiĝis pri sociologiaj kaj naturscienzaj demandoj. Dum siaj infanaĝaj migradoj li povis observi la naciajn antagonismojn, kiujn li neniam povis kompreni.
Pri Esperanto li ekinteresiĝis kiam li estis 12-jara. Sed fakte nur 8 jarojn poste li komencis serioze ellerni la lingvon, tralegante la verkon de Leo Tolstoj, Tri rakontoj. Estas pere de tiu ĉi legado ke li bone alproprigis la zamenhofan lingvon.
La suferoj de la mondo dum la unua mondmilito malesperigis tiun ĉi internaciiston, kaj post la milito, kiel granda parto de la hungara intelektularo, Satmári vigle esperis, ke la ĵus travivitaj teruroj kondukos la homaron al interpopola kunlaboro.
La ekonomia mondkrizo kaj la disvastiĝo de faŝismo montris al li, ke lia espero estis nura iluzio. Li ĉiam pli videble konvinkiĝis, ke la homo havas internan difekton, kiu malebligos lin atingi perfektan vivon. Epiloge al maŝinmondo, Sándor Satmári agnoskas, ke lia pesimismo trovis nutron en la verkoj de Madak kaj Swift.
En mia animo ĉiam pli lumiĝis la praveco de la verko de Madak, la tragedio del homo, kies rezulto estas, ke la homo senĉese luktas kaj esperas pli bonan estontecon, kiu tamen neniam alvenas. La homaro ĉiam suferigos sin mem. Same lumigis al mi grandiosa idea senso de Swift. La homa animo havas internan strukturan difekton, kio malebligas al ni vivi perfektan vivon.
Maria Berecki mencias la jarojn 1932 kaj 1934 kiel komencon de la verkista kariero de Sándor Satmári. Li komencis formuli sian penson en trilogio titolita Vane. Ni citas. La tri partoj okazis laŭvice en la pasinto, en la estanto kaj en la estonto. La rolludantoj estis la samaj homoj, la samaj tipoj, nur en aliaj medioj konvenaj al la epokoj. Iliaj sortoj estis ankaŭ la samaj. La socio mortigas la entuziasmon de la heroo, kaj la vivo dauras plu, la mondo rotacias plu laŭ la eterna monotona sameco.
Ĉi tiu trilogio ne aperis, sed en 1935 Satmári komencis verki novan romanon, Vojaĝo al Kazaĥinio, kiu estas gulivera aventur-romano. Li tuj komencis verki en Esperanto, ĉar li opiniis, ke la ĝenerala humana tendenco antaŭdestinis la libron al Esperanta eldono. Tamen la libro unue aperis en hungara versio. Ni refoje citu la studentinon Maria Berecki.
La elstara satira romano estis preta en Esperanto kaj parte ankaŭ hungare jam en 1930. La eldonejo Literatura Mondo en Budapeŝto akceptis ĝin kaj Kalman Kalocsej reviziis kaj korektis la tekston laŭ lingva vidpunkto. La disvastigio del hitlerismo malebligis la pluan existon de la menciita eldonejo, tial en 1939 iu amico elmigranta al Francio kunportis la manuskripton al Sat, kiu jam tiutempe inklinis eldoni ĝin. Sed la milito renversis ĉiujn planojn. Satmari serĉis eblecon por hungarlingva eldono. Pluraj eldonistoj interesiĝis, sed li devis submeti la manuskripton al la cenzuro. Fine la libro aperis en kripligita formo en 1941 en 3500 ekzempleroj. Post la milito aperis ankoraŭ tri eldonoj. La dua en 1946 enhavis plurajn novajn ĉapitrojn. La tria aperis en 1957 kaj la kvara en 1972. Sat eldonis la romanon en 1950 en Parizo. Ĝi estis la originala esperanta verko.
Maria Beretsky atentigas nin, ke fakte nur ekde 1956 la aŭtoro de Vojaĝo al Kazaĥinio rekomencis verki. Kaj pri lia verkaro ŝi diras:
La duono de lia verkaro estas en Esperanto. Jam antaŭe li publikigis plurajn novelojn en Belarto, Nica Literatura Revuo, Norda Prismo, Sen Nacieca Revuo kaj tiel plu. Post 1956 en la esperantaj literaturaj revuoj unu post la alia aperas liaj noveloj, rakontoj, recenzoj, rememoroj kaj artikoloj. Ekde 1965 li estis ĉefkunlaboranto de Hungara Vivo, kie aperis pluraj liaj beletristikaj tradukaĵoj, unuavice el la verkoj de Karinthy.
Sándor Satmári scribis pri Karinthy: Mi rigardas lin mia spirita, anima patro. Li estis la unusola hungara verkisto, kiu ne rakontis, sed presentis kaj kritikis la realaĵon. Li estis la unua homo, kiu tute komprenis Kazaĥinion.
Estas interese scii, ke en 1950 Sándor Satmári tradukis el Esperanto hungaren la romanon de la itallingva svisso Cesaro Rossetti, Credu min signorino.
En 1964 aperis lia originala novelaro Maŝin Mondo. Hungare tiu ĉi ĉefverko aperis nur en 1972. Du jarojn poste la esperanta kaj hungara verkisto mortis, tio ekzakte la 27 de septembro 1974.
Ni esperas, ke Esperanto-eldonisto baldaŭ aperigos kompletan verkaron de Sándor Satmári, se eble kun enkonduka studo, kiu situigu ĝin en la universalan literaturon. Tiam eble la esperantistaro malkovros, ke granda pensulo sin esprimis en Esperanto. Venontan semajnon ni provos situigi la verkaron de Satmári en la hungara kaj esperanta literaturoj, tio dank' al la studo de Maria Beretsky.
Vi audis prelegon el Svislando. Parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.